Du lytter til et afsnit af Gåsehud. Hej Nana.
Hej Danika.
Og hej derude, og velkommen til episode 96. Et afsnit, som vi har talt om i 100 år, vi gerne vil lave. Og nu bliver det endelig en realitet, fordi det er en episode, der udelukkende skal handle om det hjemsøgte Grønland.
Ja. Yeah. Det er virkelig, virkelig spændende, og der er virkelig mange forskellige ting at tage fat i.
Det er der virkelig, og vi har talt om det længe, og vi har også været sådan lidt nervøse for, om vi sådan ligesom, for der er så meget historie i det her land, om man kan leve op til det og udtale de her ord korrekt, ikke? Fordi at når man ikke selv har sin dagliggang der, så kan man nemt komme til at misforstå et eller andet, eller læse noget forkert, eller udtale et eller andet forkert. Så men vi gør det altså med den største respekt, vi kan.
Ja, nemlig. Og det er også svært, fordi der er især også mange ord, som der er rigtig mange delte meninger omkring, hvordan man lige udtaler. Og vi kan jo af god grund ikke vide, hvem der har ret.
Nej, vi har været inde og kørt igennem nogle ordbog og høre sådan nogle udtale videoer med nogle af de der ord, ikke? Men selv, når jeg har lyttet igennem 5 gange, og jeg så skal liste op, så min hjerne nogle gange vil bare udtale på sådan en rigtig dansk måde, ikke? Så
jo.
Kig, hvis nu du er fra Grønland og tænker, hold op, det var overhovedet ikke rigtigt, så vil jeg håbe, at du kan se bort for det.
Ja, beklager på forhånd.
Men inden vi skal i gang med det her spændende, spændende emne, så skal jeg lige høre dig, er der sket noget uhyggeligt siden sidst?
Nej, det er der egentlig ikke. Det har været stille og roligt. Det er igen bare det her med meget, meget, meget mærkelige drømme om natten og mareridt og sådan virkelig fået sovet dårligt. Så nu er der flere, der har rådet dig til at tage Baldrian, som du allerede havde prøvet. Men det tænker jeg, at det må være noget, jeg skal prøve også nu.
Ja, det kunne den ikke godt være, fordi der er jo, jeg synes, der kom nogle rigtig gode tips og sådan noget med meditation og ting, man kunne gøre inden, men altså, det kunne da sagtens være, at det kunne hjælpe dig, Valdrian, i forhold til det, ikke?
Jo, det er i hvert fald et forsøg værd.
Det er det. Jeg er nærmest ude i sådan en tyngdedyne, sådan en rigtig tung dyne, der bare holder mig fast og holder mig i den dybe søvn, for der kom alle de her tips, så tænker jeg, at man kan lige så godt prøve et eller andet.
Jamen, det er så rigtigt, ja. Det har jeg også ønsket mig i lang tid. Jeg synes bare, det er lidt dyre, så jeg bliver en lille smule nære. Men det kunne være fedt at prøve også.
Ja, de er dyre. Det er nok også det, der har holdt mig lidt tilbage. Og det er også, hvis nu det ikke virker, og man så bare har givet 1.500-2.000 for sådan en dyne, så er det altså også penge lige ventet.
Ja, det må man sige. Ugh. Hvad med dig? Hvad har du oplevet siden sidst?
Ikke noget overnaturligt. Søvnen er, som den plejer. Til gengæld så har jeg corona lige nu, så det er great.
God bedring.
Jeg har været den heldige herhjemme. Altså, det har virkelig været sådan noget, jeg har testet, fordi der er nogle andre, der har været syge, og så havde jeg det på hjemmetesten, og så har jeg haft sådan meget mild, altså sådan noget hovedpine og sådan træthed. Men slet ikke den der helt slemme tur.
Nej.
Så jeg godt. Tænker faktisk også, at det er fordi, at de der 3 stik, de har trods alt ligesom gjort, at det ikke skulle føles så slemt, som det kan for nogen.
Ja, det må være noget af den dur. Jeg har ellers også lige fået mit 3. stik og blev en smule dårligere af det, men ikke noget i forhold til, hvor dårligere blev af 2. stik.
Nej, det er faktisk det samme her. Og jeg synes, at det allerede er det jo slutfasen. Jeg tror, at de ud fra de der regler for Sundhedsstyrelsen, hvor mange dage man skal isoleres med milde symptomer, så er det allerede i aften faktisk, jeg er over det. Så det har egentlig været et meget mildt forløb. Det er mere det der med, at det har været forskudt mellem os, og det har ligesom forlænget processen lidt. Men jeg har godt mærket trætheden, og den der sådan, hvis man så lige pludselig, det ved jeg ikke, skal løfte et eller andet, så er man lidt mere forpustet, men så man er virkelig, virkelig dårlig form i pludselig.
Ja, det er så rigtigt.
Og det kunne jeg godt forestille mig, at det er den, der kommer til, når man så er ude igen, når man skal til at måske dyrke noget motion, eller på et eller andet tidspunkt, at så kommer det til at tage noget tid, før man føler sig sådan, ligesom før.
Ja, det tror jeg også. Det går desværre hurtigere ned ad bakke med ens konditioner og gode form og sådan noget, end det tager at træne op igen.
Ja, det er ikke engang løgn. Lige ud af vinduet.
Ja.
Så jeg var også lige, fordi jeg er lidt træt og sådan noget, så hvis der er et eller andet, jeg kluder et eller andet i dag eller noget, så er det lige min lille undskyldning her i dag. Men ellers så er alt normalt på den hjemlige front. Der er ikke nogen ånder, der har besøgt mig af, hvad jeg ved eller kan huske. Måske har jeg bare ikke lagt mærke til den, fordi jeg er for træt. Nej. De er der hele tiden. Til gengæld så har vi fået en vildt dejlig og sød anbefaling af en anden podcast, der hedder Parforhold uden filter, som jeg medvirkede i sidste uge. Det afsnit udkom om mandagen. Og jeg synes bare, det er så fedt, når at os, der laver de her, bruger en masse tid for de her gratis podcast, at vi ligesom hjælper hinanden og tipper om hinanden. Og de var så søde at sende en masse lytter i vores retning, og så vil jeg også bare gøre det samme til den, der hedder Parforhold uden filter. Og det er jo to forskellige emner. Vi har om gys og det overnaturlige, og deres, det er sådan i forhold til parforholdet. Og det er også en grund til, at jeg er medvirket i det, fordi jeg selv er et parforhold og har mange af de der udfordringer, som mange i parforhold har. Så hvis man nu gerne vil have en masse gode tips til det, og er i et forhold og gerne vil arbejde på det med sin partner, så vil vi også tip jer om den her rigtig gode og velproduceret, og de er virkelig dygtige, de to, der står bag. Så det var bare lige en tip den anden retning. Gå ind på der, hvor du lytter til podcast, og find Parforhold uden filter, og så er der massevis af afsnit at dykke ned i.
Yes, jeg glæder mig også til at lytte til det afsnit med dig. Og jeg tænker egentlig også, at man sagtens kan bruge alle de gode råd og tips og sådan noget, der kommer i sådan en udsendelse selv, at man ikke nødvendigvis er et parforhold lige nu, både til at kigge fremad, men det, tit og ofte så er det jo også noget, man kan bruge i relationer helt generelt. Familierelationer og venner og kollegaer og sådan noget. Det er jo tit sådan noget også lidt konflikthåndtering, ikke?
Lige præcis, og det er jo nok også tit, når man er i den her verden, vi er, så det kan jeg i hvert fald godt lide, sådan den personlige rejse og selvudvikling, og det er jo netop det, deres podcast handler om rigtig meget, og jeg har ikke engang lyttet til det afsnit, jeg var med i selv, fordi det er også et meget personligt afsnit, det handler om parterapi og livskriser og sådan noget, men jeg gjorde det netop fordi at skabe mere åbenhed omkring ting, ligesom nu det her lidt noget andet og mere underholdningagtigt, men det er jo stadig åbenhed og nogle ting, som folk måske har holdt for sig selv, så ja. Giv det et lyt, hvis du har lyst til det, og se, om det er noget.
Yes, god anbefaling.
Men nu er det jo det hjemsøgte Grønland, det skal handle om. Og du har jo taget en af de her væsener med fra Grønland, og inden du går i dybden med det, så vil jeg gerne have lov til at dykke ned i historien bag Grønland.
Ja. Yeah.
Er du klar?
Det er jeg.
Og hvorfor er det egentlig, at Grønland har så mange overnaturlige fortællinger? Og hvad er det, der gør det lidt mere uhyggeligt? Det har vi talt om flere gange. Er det den her storslåede natur, som de har derop? Er det den store afstand, der er blandt husene? Er det den mangeårige historie, der ligger bag? Det spørger i hvert fald i Grønland, siger man. Og åbenbart mere end her i Danmark, af hvad vi kan fornemme. Og vi får rigtig mange lytterberetninger derfra. Og i Grønland så tror rigtig mange indbyggere nemlig på spøgelser. Og det er endda, selvom næsten hele den grønlandske befolkning er medlem af folkekirken. Cirka 98% af den grønlandske befolkning, de betragter sig selv som kristne, og det viser en undersøgelse lavet af forskere fra Grønlands Universitet i start-nullerne. Og alligevel, og for trods af det, så tror næsten halvdelen på ånder og spøgelser, viser den her samme undersøgelse. Og grunden til, at jeg har det her med, det er, at kristendommen faktisk ikke altid understøtter troen på det overnaturlige, så det er sådan lidt en kontrast, og der er en helt naturlig forklaring på det. Undersøgelsen er foretaget for 20 år siden, så jeg tænker også, at det forholder sig anderledes nu. Men faktum det er i hvert fald, at de fleste grønlændere, de tror på spøgelser, og mange har set spøgelser under, og ellers så kender de nogen, som har oplevet spøgeri. Og det er meget udbredt, hvilket vi som sagt også mærker igennem de her mange, mange beretninger, vi modtager og fortællinger fra netop Grønland. Og derfor så skulle det selvfølgelig også være dagens emne, og vi har virkelig glædet os til at dykke ned i det her overnaturlige Grønland. Spøgelsestroen deroppe, den stammer fra den naturreligion, der var udbredt i Grønland, før kristendommen kom til landet. Og det er udtaler en, der hedder Mina Vindsløv, som har arbejdet som præst i Grønland i mere end 10 år. Der er stadig få rester tilbage af den gamle inuit-religion, som var baseret på et avanceret sjælelære. Og før de her kristne missionærer, de omvendte befolkningen, så troede de, at naturen var fyldt med sjæle og ånder, som straffede folk med sygdom og dårlig fangst, hvis de brød de her særlige taboregler, som var i landet. Og de her taboregler, ritualer og normer, de varierede fra sted til sted, men de kom altid fra myter, som fanger folkets spirituelle vejledere, de genfortalte. Og jeg var personligt nødt til at google, hvad fanger folk det dækkede over, og det er åbenbart den indfødte befolkning, som menes at have nogle særlige evner, samt en helt særlig kultur og mentalitet. De spirituelle vejledere derimod, de var åndemanderne, også kaldt angakokker, som er det grønlandske ord for shamaner. Og angakokken var et mellemled mellem åndeverden og menneskets verden, og han rejste så i en trancestilstand til åndernes verden og kommunikerede med dem. Og her vil jeg også lige hurtigt anbefale bogen Shamaner mellem ånder og mennesker, som er skrevet af Merete det er Mange Jakobsen, der netop har forsket i shamanisme, hvis man gerne vil dykke mere ned i det overnaturlige Grønland. Men man mente altså, at ånderne de havde destruktive kræfter, og de var farlige, og de ville gøre skade, hvis de her taboregler de var brudt. Og det kunne så bringe sygdom og sult, og de kunne også sørge for, at fangst gik dårligt. Og Angkor Kongens job var så at formidle ånderne, og derfor skabe en balance mellem mennesket og naturen. Og så sent som i det sidste århundrede, så havde Angkor Kongen stadig en vigtig indflydelse i lokalsamfundet. Så det er helt klart forståeligt, at grønlænderne de også har en forestilling om, at der er den her åndeverden stadigvæk. Mange af inuit-religionens taboregler, det handlede om menneskets omgang med naturen. Så der var nogle helt sådan basale forskrifter for, hvordan man måtte for eksempel dræbe sæler og isbjørne og hvaler, og hvordan man generelt skulle behandle dyr efter drab. For eksempel så skulle en dræbt sæl have drikkevand i munden, fordi man mente, at den var tørstig efter at have opholdt sig i saltvand i lang tid. Men omvendt så ville sælen også acceptere at blive parteret og spist, fordi den var blevet behandlet rigtigt, og så derved kunne den sjæl gå videre til havet og tage bolig i en ny krop. Den grønlandske shamanisme den indeholder også en tro på sjæle, så når en person døde, så kunne vedkommende sjæl blive overført til en anden person eller et dyr. Og den dag i dag, så kommer inuit-religionens sjælelære også til udtryk i den grønlandske tradition med at opkalde nyfødte efter afdøde. Når man i Grønland opkalder en nyfødt efter en person er lige død, så stammer det fra en tro på, at den afdøde sjæl eller personlige egenskaber lever videre i den nyfødte. Sjælen fra en afdød kan også flytte over et dyr, og det kan fx ske, når folk går til fjels og bliver fjeldgængere. Og lige for at forklare, hvad en fjeldgænger er, så i Grønlands myter og savn, så er det en, som kaldes en kivitok. Det er en person, der forlader fællesskabet og går ud i fjellet efter at have gjort noget skamfuldt eller utilgiveligt. Og ude i fjellet, så går den her kivitok så vildløst omkring en tilstand mellem menneskets verden og åndernes verden. Og det sker faktisk stadigvæk en sjældent gang imellem, at mennesker i Grønland går til fjells, og mange de tror så på, at de her fjeldgængere de får overnaturlige evner og bliver forvandlet til ravne. Blandt andet er der nogen, der har ment, at de har set menneskefodspor, som langsomt så er blevet til ravnespor. Så altså endnu en myte og fortælling, der sidder dybt i landet. Men inuit-religionen blev desværre fjernet ved tiden, fordi de første kristne missionærer kom til Grønland i 1700-1800-tallet, og de var ikke så tolerante. De modarbejdede åndetroen, og dermed Angkor Kongerne, så nogle gange blev udsat for voldelige overfald. Så shamanismen er ikke en religion i den forstand, at der er forskrifter om, at man skal tro på en gud, og man ikke må tro på andre. Faktisk er den en meget rummelig religion. Den har altid været i stand til at rumme andre trosretningerne, og de afviste ikke nødvendigvis præsterne. Men præsterne de afviste shamanismen og Angkor Kongernes evner. Så hvis en Angkor Kong fortalte, at han rejste til åndeverdenen og havde været oppe og besøge Gud, så tog missionærerne affære og straffede ham. Så de lavede altså den her målrettede indsats mod den, blandt andet ved at sprede et budskab om, at Angkor Kongerne var nogle onde hedning, der snød folk. Og med tiden betød det så, at de helt forsvandt, og i dag bliver der slet ikke praktiseret shamanisme i Grønland længere, i hvert fald ikke officielt. Men alligevel så har man altså den her angst for ånder og spøgelser. Og det er meget kendt derfra, at folk de bruger engle og kors som beskyttelse, ligesom de tidligere meget har brugt amuletter. Heriblandt Tuvilaka, som vi tidligere har nævnt og modtaget en del lytterberetninger om. Og til dig, der ikke lige ved, hvad Tuvilaka er, så er det den her lille figur af skind og knogler, der i inuitisk religion menes at have besiddet ulykkebringende kraft. Så hvis man nu havde en fjende, så kunne man få åndemanderen til at lave nogle Tuvilaka og så sende den hen til dem, og så kunne den så slå ihjel, kort fortalt. Og hvis man selv vil lave en tuvilak, så skulle man sammensætte det med dele fra forskellige dyr og knogler fra både dyr og mennesker, og faktisk også gerne dele fra et barnelig. Og det var også godt at få tilføjet noget, der havde at gøre med den person, man gerne ville bringe ulykke over. For eksempel et hår eller neglerester. Så nice to know, ikke? Og heldigvis, den dag i dag, så taler grønlænderne gerne åbent om deres erfaringer med det overnaturlige, uden at tvivle på, at det de har oplevet. Og det er jo fantastisk for os, der interesseres for det her, og selv har oplevet noget, fordi i Danmark så forholder det sig helt anderledes, som vi ved. For når danskerne fortæller om oplevelser med uforklarlige hændelser, så bliver de ofte opfattet som overtroiske og hysteriske og mærkelige. Oplevelser, som ikke kan forklares, det er sådan ligesom De er behæftet med en række ord, der har en negativ klang. Og Kirsten Marie Råhauge, hun har et forskningsprojekt interviewet over 100 danskere om deres oplevelser med hændelser, der ikke kan forklares rationelt. Og den her forskning er blandt andet publiceret i bogen Between Magic and Reality, som udkom i 2015. Og det viste sig under feltarbejdet, at hver femte til tiende af dem, hun spurgte, de havde oplevet nogle uforklarlige hændelser, men de talte ikke højt om det, for i Danmark så er følelsestro tabubelagt. De oplevede nemlig, at de blev grint af og hånet, når de fortalte om deres oplevelser, og så endte det bare med, at de holdt mund. Så i Danmark kontra Grønland, der betjener vi os af en form for fornuft, hvor man skal kunne forklare alting naturvidenskabeligt, eller via sådan en form for common sense, mener hun. Og de her uforklarlige fænomener, de kan jo ikke puttes ned i de kasser, vi har brug for at føle, at vi har kontrol over verden. Så i Danmark, der har vi meget fastlåste forklaringsmodeller, så der er ikke plads til det uforklarlige. Og der er en tendens til, at det uforklarlige bliver latterligt gjort. Så man pakker det simpelthen væk ved at gøre grin med det, og det er en måde at ligesom fastholde det i det her tabu på. Og det var lige en længere baggrundshistorie om det smukke og spændende hjemsøgte Grønland, som jeg personligt sådan drømmer om at besøge en dag. Og selvfølgelig så har landet også nogle væsener og vandrehistorier, som jeg lige kort vil ridse op. Og så ved jeg, at Nana, du går i dybden med en af dem. Så pak dig godt ind i et tæppe og gør dig klar til at blive skræmt. Der er flere væsener, der nemlig huserer på Grønland. Her iblandt en fjeldgænger, også kendt som Kivitok, og den vil jeg ikke gå mere dybden med, for det ved jeg, Nana gør. Og så er der det, der er kendt som skræmmeånden Ayumak, som kan komme svævende ind, og den har sådan et hundeagtigt hoved og en langstrakt krop med lange sorte arme og ben. Og så har den kun 3 fingre på hver hånd og 3 tæer på hver fod. Så det er en meget frygtet ånd på Grønland, som gør alt, den rører ved, det rådner og dør. Så er der det her væsen, som hedder en tornat. Og det er nogle ånder, hvor naturen ikke forbundet med fysiske kroppe. Og disse skikkelser bliver kaldt tornat. Og tornat, det kræfter og faktisk angakokkens, som er den her shamans, hjælpeånd. Og en angakok kan have op til flere hjælpeånder, når man bevæger sig mellem den fysiske og åndelige verden. Og efter kristendommen ankom til Grønland, så var det, at man anså de her tornat som dæmoner. Og så er der det her væsen, som hedder en ankiak, som jeg personligt synes er en af de mest uhyggelige. Det er et foster, der er født i hemmelighed, og derefter er blevet dræbt. Og så bagefter, så leder det her døde foster efter den hengivenhed, som den blev frataget ved at blive dræbt. Så den forfølger sin slægtning, som den forsøger at drukne, når de er ude at sejle. Og det her lille foster ses ofte sejle rundt i et kranie, når den jagter sine slægtninge. Derudover så er der nogle væsener lige kort opridset, der hedder Tarjasuit, som er skyggefolk, Igalik, som er nogle grydetrolle, en Asik, som er en stribet kæmpeord med mange ben, og så en Kilifjak, som er et enormt seksvinget dyr. Så det er sådan meget velkendt, at i Grønland der er masser af myter og væsener og forskellige fortællinger. Men jeg glæder mig rigtig meget, Nana, til at høre dig fortælle om det væsen, du har udvalgt.
Ja, jeg har virkelig også glædet mig til at fortælle om det, og jeg er virkelig også helt vildt blæst bagover af alle de der vilde dyr. For eksempel den der strimede orm med flere ben, hedder det. Det lyder jo virkelig, virkelig skørt, og den gad jeg godt at se selv. Men det der foster der, og at det sejler rundt i et kranie, det kan nærmest ikke blive mere heavy metal-agtigt uhyggeligt.
Jamen, det er også bare tanken om, at den her familie, de er ude og sejle, og så lige pludselig, så bliver de bare sådan face to face. Hvilket et eller andet sted er det jo også sådan, okay, det er et foster, som er blevet dræbt efter at blive født. Det er jo vildt unfair, forfærdeligt og tragisk. Og så vil de bare tage hævn over den familie, som gjorde det.
Ja, det er virkelig, virkelig, virkelig scary shit. Det er det. Ja, nå. Men Kivitokken, fjeldgængeren. Selvom du siger, at som du fortæller, at den eskimoiske åndetro, den ikke officielt er så stor en del af Grønland mere, eller de i hvert fald primært anser sig selv som kristne nu, så lever den faktisk videre i bedste velgående jo. Og Kivitokken, den er et kulturelt efterslæb for fangersamfundet, som du også fortalte om. Og det er lidt ligesom vores nisse stammer fra bondesamfundet herhjemme, hvor at nissen var en levende realitet mange hundrede år efter, at danskerne også var blevet kristne. Og der findes rigtig mange forskellige fortællinger om, hvad en kivitok er og hvad den gør. En kivitok er et menneske, der forlader samfundet, bliver eneboer og lever uden for civilisationen. Men det er også mere end det, han får også magiske kræfter. Fodsporene stammede fra en mand i gammeldags kamikker. En mand med lang sort hår, sort-blå prikker i ansigtet, ved kinden og på panden. Man siger, at kivitokken indgår en pagt med djævlen. En kivitok glemmer sit eget sprog og begynder at lære, hvordan man kommunikerer med dyrene. Han kan flyve, forvandle sig til dyr, få overmenneskelige kræfter, kan gø som en hund, læse tanker, forstå hundesprog og se i mørke. Og det er bare nogle af de måder, som en 3.G's klasse på Asiat Gymnasium har fortalt om fjeldgængerne. De var blevet, i forbindelse med noget religionsundervisning, så var de blevet bedt om at nedfælde deres egne erfaringer om og viden omkring, hvad en kivitokker er. Og ifølge eleverne, så er der flere grunde til, at et menneske bliver til en kivitok. De hyppigste årsager er uvenskab med bopladsfæller og familie. Det er for eksempel depression, ugengæld kærlighed, det er vanvid. Og anledningen er altså i langt de fleste tilfælde, at manden, det er typisk en mand, der taler om, har lidt et socialt nederlag eller skilt sig ud fra fællesskabet. Kivitokken er meget interessant som fænomen, der er skabt af det nære samfund. Beretningerne fortæller også noget om, hvordan fællesskabet fungerer, og specielt hvordan en lille gruppe mennesker, der er meget afhængige af hinanden, tolker og forstår verden, og verdens afvigelser og ikke tilpasningsdygtige mennesker. Når kivitokken forlader samfundet, demoniseres han totalt, fordi han dermed åben fremstår som en anklage og en trussel mod det, han har vendt ryggen. Og der sker så det følgende. Det dyriske tager over, når mennesket ikke længere lever blandt ligesindede. Fjeldgængeren skildres som en ren vildmand med skæg og frostpletter, altid iført sæl og rensdyrskind og kamikker. Men også på det indre plan sker der en forandring i ham. Mandens menneskelighed forsvinder, og han lærer at kommunikere med dyrene. Han kan forvandle sig til dyrene og læse tanker osv. Hele den her skikkelse bliver gjort dæmonisk, og det er meget tydeligt udtrykt ved, at fjeldgængeren indgår djævlepagter, siges det. Myterne forklarer, at selv den forvandling med, at kivitokken nægter at lytte til Gud. Hvis han kommer i kontakt med samfundet, det er sådan typiske samfund igen, så er han blevet farlig, og det viser sig oftest ved, at han for eksempel stjæler, plyndrer, udspionerer, og i nogle tilfælde slår han også nogen ihjel. I andre fortællinger, der forbandede Angakokken, den her medicinmand, som du også fortalte om, og han forbandede så de her kivitokker. Og da de så døde, så er de blevet til overnaturlige væsener, og deres kroppe var blevet deforme. Nogle gange så havde de også to hoveder. De kunne være 2-4 meter høje og var lynhurtige og stærke som tyvebjørne, var legenden. Men i den her fortælling, der kunne de ikke dræbe et menneske. Sådan lød forbandelsen over dem nemlig. Men disse kivitokker, de spiste alt levende, så bopladsens beboere omkom af hungersnød, og til sidst døde de også selv af sult. Et nyt træk ved de her historier drejer sig om, hvad der sker, hvis det lykkes samfundet at fange den her fjeldgænger. Og nogen mener, at der i det mægtige arktiske øde findes et isoleret sted, hvor man bringer de til fangetagene hen. Og der er så også andre, der er den overbevisning, som nok måske også er lidt mere i overensstemmelse med sandheden, at kivitokkerne sendes til Danmark. Og her, der havner de så på lukkede afdelinger på sygehusene. Og Rigshospitalet er en af de mere populære, og følgende fortælling her er fra Ilulissat. Samfundet fik nogle nys om, at han var blevet set, og politiet begyndte at efterforske sagen. I al hemmelighed. Man ønskede nemlig ikke at beskræmme befolkningen. En dag blev han anholdt og sendt til Danmark. Til et fængsel eller en anstalt for sindssyge. Og der er han efter at have været fjeldgænger i mange år. dog ved jeg ikke, om han endnu lever. Og det synes jeg også på en eller anden måde er ret uhyggeligt at se i forhold til hele det her forhold, der er mellem Danmark og Grønland og alle de ting, der har sket i fortiden. At det også er blevet sådan en lidt folklore-agtig historie, det her med, hvordan nogle grønlænder, der har det svært på grund af ting, som Danmark ligesom har indført i Grønland, havner i Danmark, og at det ligesom er sådan en urban legend.
Ja, hvorfor var det, at de bliver sendt til Danmark?
Jamen, det har jo været fordi, at I går jeg ud fra, at der ikke selv har været de ressourcer til at tage sig af de mennesker oppe på Grønland. Og så har man måtte sende dem til Danmark, fordi at Danmark ligesom har haft styret over Grønland. Altså, der stadig har det. Det er meget, meget komplekst, det hele.
Ja. Jeg fik det sådan helt dårligt, fordi altså, vi siger, at nogle folk har haft det rigtig dårligt og blevet fjeldgængere. Altså, de er jo lidt flygtede fra deres virkelighed, og det er som de ikke ligesom vil se øjnene eller noget, der forbindes med noget dårligt. Sådan er det ikke. Og så i det øjeblik, at de er smuttet, og hvis de så kommer tilbage, så er det som om, så er der ikke nogen chance, fordi i forbindelse med den her overtro, så er de jo blevet onde, eller det er blevet noget overnaturligt, det er noget, folk er blevet bange for. Og så kan du jo nærmest aldrig komme tilbage, eller altså finde tilbage til det, du var før.
Nej, det er nemlig rigtigt, ja. Det er det, der er så uhyggeligt ved det, fordi at det er de her bittesmå samfund, de her fanger samfund meget ofte, ikke? Og de lever jo så tæt, så de har heller ikke rigtig mange outlets for aggressioner og sådan noget. Så hvis der opstår jalousi eller andre meget stærke negative følelser, så har de ikke rigtig andet mulighed, end at sådan virkelig skabe store, meget ødelæggende konflikter. Eller, og det vælger de så nemlig ofte at blive fjeldgængere og bare trække sig fra samfundet. Men for at samfundet, der er tilbage, ligesom kan blive ved med at fungere, så er de også ligesom nødt til at opdage de historier om, hvorfor det er sådan, og hvad der så sker. Det er meget uhyggeligt.
Ja, så det er nærmest sådan en forsvarsmekanisme langt den her vejen, at, sådan, at det kan blive forklaret med det her overnaturlige fænomen, og det er en historisk ting, og så bliver det ligesom puttet i en kasse, og så er det måske nemmere at være i.
Ja, det er i hvert fald sådan, jeg forstår den her fremlæggelse af det.
Ja, men vildt nok, at det stadig ikke bliver praktiseret, altså ikke officielt, ikke? Men det er jo ligesom de beretninger, vi har helt op til nyere tid, at også det der med tupilakker, det var sådan noget, det er noget, man havde engang, men det er jo stadig ikke noget, folk har. Ikke så meget for ligesom at ramme andre, men så bliver det mere brugt som sådan en amulet til at beskytte sig selv.
Ja, lige nøjagtigt.
Ej, så meget historie, ikke? Og fortællinger, og ja, om til dels også noget meget komplekst.
Præcis, ja. Og der er også flere eksempler på, at man har fundet grotter, hvor at de her kivitokker har boet. Der er blandt andet en meget, meget kendt grotte et sted i Uummannaq-distriktet, der blev fundet for 150 år siden, hvor at man blandt andet har fundet rester af et forråd, den her kivitok har samlet, og en grav, hvor han havde begravet sig selv, og den måde, han har gjort det på, var, at han har gravet det her hul, og så har han trukket en sten over sig, så han ligesom var blevet begravet der af sig selv.
Ej, hvor vildt.
Ja.
Det må virkelig være mennesker, der ikke har set nogen anden udvej.
Ja, det må det.
Ej. Jeg gad godt vide, hvor tit, altså der står, det sker stadigvæk en gang imellem, at folk gør det her. Men ja. Gad vide, om der stadig er folk, der tænker, eller man har fundet en måde at håndtere det på, at det er sådan ting, nu smutter jeg, nu går jeg, nu bliver jeg fjeldgænger.
Ja. Ja, altså på et eller andet punkt kan man vel godt sammenligne det med de mennesker, som lever her, og som lige pludselig bare ønsker at trække sig fuldstændig fra samfundet, og så går de bare under jorden og forsvinder ud i den blå luft. Det er vel på en eller anden måde lidt det samme, der driver dem, vil jeg tro.
Jamen det tænker jeg også. Altså det er sådan en sidste udvej. Det eneste, jeg tænker, er, at det er jo lidt noget, en ting er i Danmark at forsvinde, og man kan måske godt... Jamen, man kan jo nemt komme ud af landet, og man kan måske flytte ind i en skov. Altså, det er jo en helt anden klima. Altså, det er jo et barsk klima, der hvor går man lige hen, og hvordan overlever man?
Ja. Ja, det er ret vildt at tænke på.
Det er nemlig ret vildt. Jeg har så mange tanker i hovedet, ikke? Om det hele, og netop også det der med, at det er blevet sådan at det er et væsen at tro, men om det mere sådan bunder i, at det er en nemmere måde at være i, og acceptere, ja. at din far eller et familiemedlem har trukket sig og ligesom forsvundet.
Ja, det kunne jeg forestille mig, at det også er. Og det bliver også brugt nu til dag, så bliver det også ofte brugt som sådan en slags skræmmefænomen for børn, hvor man fortæller de her historier om, hvor hyggelige kivitokker er, og at de er nogle slags overnaturlige væsener, for ligesom også at forhindre børnene i at løbe alt for langt ud i fjeldet og blive væk eller komme til skade og sådan noget. Ikke? Så det bliver også brugt på den måde nu, ikke?
Ja, sådan, du skal ikke få nogen gode idéer, du skal ikke gå for langt væk, og når du bliver stor, så skal du ikke bare forsvinde.
Ja, nemlig.
Ja, hold nu op. Vi fik faktisk en mail her, jeg tror det er en uges tid siden, jeg ved ikke, om du har set den, fra en i Grønland, som faktisk har også en podcast, ala vores, jeg tror den er inspireret af vores, men i Grønland, på grønlandsk. Og fedt. Hun skrev, at de kom til Danmark i marts, tror jeg. Altså sådan om en måned-agtig. Og deres handler om Grønland, og så kunne det være, at vi kunne sådan team op. Det er måske lidt stadig svært i den her tid, hvor der er så mange smittetilfælde, men ellers, og så kunne de ligesom fortælle for nogen, fordi vi prøver at forstå det, og søge på det, men altså, vi ved jo på noget grund, altså det er jo ikke os, der bor der. Og jeg tænker bare, det må være noget helt andet at høre om troen, og det overnaturlige, og spøgelser, og for nogen, der faktisk er derfra og bor der.
Ja, direkte fra hestens mund, som man siger. Yes, det synes jeg lyder som en rigtig, rigtig god idé.
Og så kunne det jo være, at man kunne lave et eller andet sådan. Fordi jeg kan jo ligesom høre på os, vi har jo så mange spørgsmål stadigvæk, om vi kan jo slet ikke få afdækket alt det her i et afsnit med Grønland. Så det kunne være mega spændende at have dem med.
Ja, nemlig. Det kunne det helt sikkert.
Og bare det, at vi har researchet det afsnit, så har jeg lært så meget om Grønland, som jeg ellers aldrig vil have lært. Og jeg ved godt, nogle gange, så sådan, hvorfor vælger I det emne, ikke? Men det er jo lige så meget for vores egen skyld i forhold til, vi får jo også udvidet vores horisont og forstået noget med altså, historie og sådan noget. Og det synes jeg bare stadig er fedt, at man på en eller anden måde tvinger sig selv til at lære noget nyt i en tid, hvor man er ligesom, jamen, jeg er færdig med mit studie, så kan jeg godt bare ende i den der boble af, så ved jeg det, jeg ved. Og så sker der ikke så meget mere, ikke?
Det er det, og der sker aldrig noget dårligt ved, at verden lige bliver lidt større for en, kan man sige.
Netop. Men hvis nu du derude er fra Grønland, eller har boet på Grønland i en årrække, eller kender nogen, har haft en familiemedlemmer, der har gjort det, og har nogle fortællinger derfra, eller vi har fortalt noget, og I tænker, at det er altså ikke helt sådan, at det hænger sammen, så må I endelig godt skrive til os personligt, på vores mail, eller endnu federe faktisk kunne være i Facebook-gruppen, så man ligesom kunne få en åben snak om det her. Og også gerne høre fra jer, om I synes, det er også spændende at høre om andre lande, og hvordan de forholder sig til overtro. Fordi noget af det, jeg blev mærke i, og som den der undersøgelse, der var lavet i Danmark for nogle år tilbage, at hvor forskellig vores land er, selvom at de endda har flere, som er en del af af kristendom deroppe, end der er i Danmark, så er det stadig ikke mere i Danmark, at det er tabubelagt at tale højt om. Det er det jo slet ikke for Grønland.
Nej, det er ret fedt. Det synes jeg nemlig også er meget interessant, at de selv anser sig for kristne på den måde. Fordi det ved jeg egentlig ikke rigtigt om. Sådan, har de egentlig svaret ærligt der? Eller er det noget, danskerne har prakket dem så meget ned over hovedet, at de bare automatisk svarer det?
At de er det.
Ja.
Ja, fordi at den undersøgelse var for 20 år siden, som jeg tog med, der var det 98,5% betragter sig i Grønland som kristne, viser en undersøgelse, lavet i startnullerne. Alligevel tror halvdelen på ånders følelser. Og det er fordi, at tit så er det sat op mod hinanden, at hvis du er kristen, så kan du ikke også, altså ikke nødvendigvis sagt, at de ikke tror på det, men du kan ikke praktisere det i hvert fald, fordi de forbinder tit det med noget dæmonisk og noget ondt, og du får fat i noget, der ikke er godt, så det skal du ligesom lade være.
Ja.
Og sådan forholder sig ikke for Grønland. Om det, der var lidt ærgerligt, det var jo, at de havde den her rigtig fine religion, og så kom kristendommen og missionærerne bare og sagde, det må man ikke sige højt, og det må man ikke praktisere, og var voldelig, ikke? Og fik det fuldstændig lukket ned, og nu er det der slet ikke længere.
Nej.
Officielt.
Der kunne man godt tænke sig, at det blev genskabt.
Ja, og det kan jo så sige, at de måske selv er bibeholdt ved, at de tror på det. De har de her amuletter eller et eller andet, der de går med rundt, og mange er vokset op med, om det havde min mor, eller den har hun givet videre til mig. For ligesom, så der er et eller andet, der ligesom bliver bibeholdt, og i Danmark, der er ingenting.
Nej, nemlig.
Der er ikke, det er bare sådan, der er slet ikke noget. Det er simpelthen alt for naturvidenskabeligt, til man overhovedet kan tale om det, uden at tænke folk tænker, du er helt skør.
Ja, det er super ærgerligt, når man ødelægger historie og kultur på den måde.
Ja, for jeg tænker også, nu nævnte du selv nisser. Altså det er jo ikke, ja. Og når vi hører nisser, så tænker vi, det er jo et eller andet med nogle julefilm og sådan noget, ikke? Men det er jo ikke anderledes end nogle af de væsener, de har i Grønland.
Nej. Altså, og det er også, det har ikke altid været en rar ting, nisser. Det har jo også været helt tilbage i gamle dage også, ofte været sådan en slags dæmonisk figur, der har drillet, og som har ødelagt madforråd og gemt ting, og alt sådan noget, været til stor gene for folk, ikke?
Mm. Netop. Men alligevel, bare det, man siger ordet nisse, så vil folk slet ikke forholde sig til det et andet, de tænker, ej, okay, det kan man slet ikke engang forklare som et væsen eller noget. Nej. Andre historie eller en del af historien i Danmark engang. Men for Grønland tilsvarende har alle de her væsener. Det er jo bare noget, alle kender til, og ikke, at jeg siger, at de tror på det, men det er bare sådan, det omtaler, du omtaler det slet ikke i Danmark.
Nej.
Det eksisterer ikke.
Nej, jeg kan huske, det er bare en indjørning.
Ja, netop. Og jeg kan huske, vi havde et afsnit med minister Louise, for et års tid tilbage, eller halvanden, hvor hun lavede det der, hun var hun klaviant også, eller ja. Hun og hun nævnte nemlig nisser på et tidspunkt.
Ja.
Og der var nemlig nogen, der skrev i kommentaren inden for Facebook-grunden. Nu står jeg helt af. Altså, hvis der er nogen, der nævner nisser i et eller andet sammenhæng, så kan jeg simpelthen ikke lytte med længere, fordi det er simpelthen, altså, det er for langt ud der.
Ja.
Bare lige for, uden at der bliver sagt, at der bliver troet på det eller noget, ikke? Så kan man næsten ikke engang omtale det, uden at folk, altså nogen i hvert fald stejler og tænker, det der, det er simpelthen, altså.
Det er rigtigt. Det er lidt sjovt.
Ja, hvordan der lige er nogen ord, der trigger og sådan noget, ikke? Fordi hvad forbinder man med nisser? Forbinder man det med julefilm og Disney, eller er det en gammel fortælling, og som du siger, noget ondt? Eller, altså, ja. Det er bare sjovt, der er forskel på væsener og tro og sådan noget, hvornår man kan tale om noget, hvornår at det ikke er acceptabelt at tale om noget.
Nemlig. Og det er sådan, mange af de her forskellige væsener kan jo egentlig det samme, og er måske egentlig også ofte det samme, ligesom for eksempel, skinwalkers og wendigos, der egentlig er det samme, men bare i forskellige dele af Amerika. Og sådan er det sikkert også med nisser og nogle andre væsener, men sådan alt efter, hvad det hedder, og hvad det ellers ligesom kulturelt er blevet tillagt, så opfatter man det anderledes.
Netop, og det er jo ligesom for eksempel på Island, der har de jo meget med feer, og der er også nogle steder med trolde, og der er også nogle, hvis de hører trolde og feer, så tænker de jo også eventyr og ikke noget væsen, man skal forholde sig til. Og jeg har det egentlig også sådan nogle ting, hvis jeg hører nogen tale om rumvæsener, så har jeg det ligesom nogen, hvis nogen hører det om nisser, så bliver jeg også sådan helt, ej, det kan jeg slet ikke forholde mig til, det er simpelthen for langt ud.
Ja.
Så det er jo bare sådan lidt sjovt, vi har alle sammen vores virkelighedsopfattelse af, hvad man kan sige, og hvilke væsener, der er acceptabelt at snakke om, selvom man ikke tror på det, og så hvordan noget, det er simpelthen bare for langt ud og skørt, altså til man kan forholde sig til det.
Præcis. Det er virkelig åndssvagt.
Ja, og i bund og grund, så er vores podcast jo underholdning, vi researcher, men det er jo gys, og vi kan godt lide at skræmme hinanden lidt, og ja, men alligevel så er det jo også interessant nogle gange at tale om, hvorfor er det egentlig, at noget er acceptabelt at tale højt om, og man tror på det leg, og noget er bare for langt ud.
Ja, det kunne virkelig også være ret interessant at have en diskussion om inde i Facebook-gruppen.
Ja, så hvis I lige griber den derinde, hvis I har lyttet til dagens afsnit, så fører den ind i videre og del, hvad I tænker, og hvornår noget trigger jer, og hvornår noget ikke er. For der er jo også nogen, der tænker, at dæmoner, hold kæft, hvor er det langhåret, det er simpelthen latterligt at tale om, det findes ikke. Og så er der andre, der synes, det er det mest uhyggelige i verden, og det er jeg bange for. Agtigt, ikke?
Netop, og ligesom hele den der diskussion, findes der noget ondt, eller er det bare noget, vi tror er ondt, og findes det overhovedet, ikke?
Ja, lige nu, der synes jeg, det mest uhyggelige i verden, det er jo så også, fordi vi optager i nogle dage, for inden det her afsnit udkommer, det er alt det der med unge mennesker, der forsvinder i Danmark og bliver myrdet lige nu af rigtige mennesker. Det er det mest uhyggelige.
Det er simpelthen så forfærdeligt.
Ja,
altså, jeg har også lige siddet og talt med en veninde om det, omkring det her med unge mænd, der tit forsvinder på vej hjem fra en bytur, og det sidste sted, de har været i nærheden af, var noget vand. Så bare sådan en kæmpe opfordring til unge mænd, der drikker derude. Pas nu på, og lad være med at tisse i vandet, fordi det er sjovt, bare fordi I er fulde.
Ja.
Pas nu på.
Jeg sidder og tænker, om man ikke kunne lave et eller andet sådan, jeg ved ikke, hvad man skulle lave, altså om de vil nytte noget og lave sådan nogle reminder-skilte eller et eller andet. Sådan, man kan jo heller ikke alt vand sådan ligesom sætte hegn op, så man ikke kan falde i. Ja, nu har jeg både en søn og en datter, og jeg bliver bare... Jeg frygter den dag, at de skal til at gå i byen, og alle de ting, at jeg skal bekymre mig om.
Det kan jeg godt forstå.
Byture, altså... hvor det er forfærdeligt, at man også som kvinde og mænd, altså man kan ikke engang gå hjem selv nødvendigvis, altså og være sikker på, at man kommer hjem.
Nej.
Og sådan skal det jo ikke være. Altså, det skal jo ikke være sådan, at man tænker, nej, jeg må jo ikke gå alene hjem. Altså, det er jo også, altså, at det er vildt, at man er et sted, hvor man ikke engang kan i Danmark gå alene sikkert hjem.
Ja. Jeg ville virkelig ønske, det var anderledes.
Ja. Men det er jo det, der er. Der er jo, altså, en ting er uhyggelige ting i gyserverdenen, men i den virkelige verden, der er bare, det er jo der, at det er rigtig uhyggeligt. Ja. Og netop. At der er psykopater derude, og folk, der kan finde på de mest utilgivelige ting overhovedet. Og det skræmmer mig.
Ja, også mig. 100 gange mere end vampyrer og varulve og kibitokker og nisser og hvad der ellers er.
Ja. Nå. Nok om Grønland, det kan være, vi fører ned i Facebook-gruppen, eller der er nogen af vores lytter, der har nogle kloge ord at sige om det. Men skal vi rykke videre til ugens lytterforretninger?
Det synes jeg, vi skal.
Og jeg har en her fra Anonym, og den har faktisk også et par fortællinger med fra Grønland.
Fantastisk.
Kære Danica, Nana og lytter. Først og fremmest vil jeg gerne være anonym, og for det andet virkelig god podcast om det overnaturlige. Jeg er en kvinde fra 18 år og har altid troet på mere mellem himmel og jord. Og flere af mine forretninger er fra Grønland, da jeg er født og vokset der. Manden ved vinduet. Da jeg var omkring 8 år gammel, oplevede jeg noget, jeg aldrig vil glemme. Mig og min mor og bedstefar skulle noget. Jeg husker ikke helt, hvad det var, vi skulle, men vi gør os klar og lukker vores dør og går. Lige pludselig hørte jeg, at døren går op, og jeg kigger så bag mig, og døren var lukket. Af en eller anden grund kigger jeg op på vores lille vindue, og jeg ser en mand. Og det skal lige siges, ingen var hjemme på det tidspunkt. Jeg spørger så også de andre, om de kan se det, og det kunne de. Hold nu op, jeg var bange i flere måneder, og jeg turde slet ikke sove selv. Jeg ved ikke, hvem det var, eller hvad det var, og jeg fornemmede ikke noget ondt, og jeg så ham aldrig igen, hvilket jeg er glad for. Men jeg sov min mor, indtil vi flyttede til Danmark derefter. Nogen råber. Jeg kan ikke huske, hvor gammel jeg var. Men jeg var alene hjemme den dag efter skole, hvilket nu er normalt, når man bor i en lille landsby. Jeg ser fjernsyn og hører pludselig mit navn blive råbt fra soveværelset ovenpå. Jeg går så ovenpå, for jeg troede, det var min fætter, der kaldte på mig, men der var ikke nogen deroppe. Jeg tænker ikke mere over det og går ned igen til fjernsynet. 2 sekunder efter hørte jeg, hjælp mig, jeg er ovenpå. Og jeg løber nærmest ovenpå, og igen er der ikke nogen. Og da jeg vil til at gå ned, er der noget, der puffer til mig. Det løber koldt ned ad ryggen på mig, og derefter forlader jeg hurtigt huset og ventede for resten af familien ved legepladsen, der er tæt på. I kan tro, jeg ikke var alene ret lang tid ad gangen derefter. Kun for at hente noget at drikke og spise. Jeg har faktisk aldrig fortalt om episoden før, da jeg ikke har ture. Kvinden i Rive Domkirke. Da jeg og min mor flyttede til Danmark i 2012, oplevede jeg ikke noget indtil min konfirmationstid i 2017. Jeg skulle konfirmeres i Rive Domkirke. Kirken har en undergrund, og vi skulle derned, men der var en, der sagde, at vi ikke var velkommen dernede, højt. Men jeg var den eneste, der hørte det, så jeg blev op, imens de andre var dernede. Så vidt jeg husker, skulle vi samme dag op i tårnet. Og da vi når hen til klokken, ser jeg en dame med en lang hvid natkjole, som ikke tilhørte året 2017. Jeg kunne se igennem hende, men jeg sagde ikke noget til nogen. Og jeg tænkte ikke mere over det indtil konfirmationsdagen, hvor jeg ser hende igen. Men denne gang i selve kirken nede ved døren. Den dag i dag tænker jeg, hvem det mon var. En mærkelig følelse om morgenen. Da jeg oplevede den mærkelige følelse om morgenen første gang, var jeg 5 år gammel. Jeg oplevede tomhed og tristhed og savn, men jeg tænkte ikke videre over det, da jeg var som sagt 5 år gammel. Senere på dagen blev jeg hentet i børnehave af min fætter. Hvilket var underligt, for min mor og bedsteforældre havde en aftale om, at min mor og mormor og morfar skulle hente mig på de forskellige dage. Og denne dag skulle min mormor hente mig. Så børnehaven stillede selvfølgelig spørgsmålstegn, da min fætter dukkede op. De ringede til min mor, og hun sagde, at min mormor døde tidligere på dagen, og det var derfor, min fætter hentede mig. Da jeg var 13 år, oplevede jeg den samme følelse. tomhed, tristhed og savn. Jeg ignorerede det, for jeg tænkte ikke mere over det. Men om aftenen ringer min mors og min daværende tolk til mit daværende opholdssted og sagde, at min morfar var afgået ved døden. 2 år senere vågnede jeg med de samme følelser, så hele dagen tænkte jeg på, hvem der i min familie var afgået ved døden. Jeg fik dog ikke noget at vide den dag, så jeg åndede lettet op. Men dagen efter vågner jeg, går jeg ned til køkkenet for at spise morgenmad. Jeg bliver bedt om at sidde ved bordet, så det gjorde jeg, og jeg fik så at vide, at min onkel er afgået ved døden dagen før. I november sidste år mærkede jeg de samme følelser. Jeg er hele dagen på min telefon for at være klar til, at nogen ringer eller skriver til mig. Men ingen ringer eller skriver til mig, så jeg vælger at gå ind på Instagram senere om aftenen. Og det første, jeg ser, er: "Hvil i fred, Lisa." Det var så ikke en fra min familie, men en bekendt. I januar i år får jeg igen den samme følelse. Om aftenen får jeg et kald af min daværende kontaktperson, der siger, at min tante er afgået ved døden 30 minutter før hun ringede. Men det mærkelige er, at jeg mærkede noget, som jeg aldrig har oplevet før. Og den dag i dag ved jeg ikke, hvad det var. I april sidste måned sker det så igen. Om aftenen skrev min veninde, at jeg skulle ringe hurtigst muligt, så jeg ringede med det samme. Og da hun sagde hans navn, vidste jeg, at klokken var slået. Min ekskæreste var død 3 timer før hun skrev. Han havde tabt kampen mod cystisk fibrose. Det var mine beretninger. Undskyld for den lange mail. Igen, virkelig god podcast. Hilsner fra den anonyme.
Det må sgu være virkelig forfærdeligt nogle gange at have den der slags forvarsler, ikke?
Jo, og hver eneste gang, ikke? Om det er et tæt familiemedlem, eller det er en bekendt veninde, en ekskæreste, så kan hun bare mærke det om morgenen, når hun vågner, ja, og den samme følelse igen og igen og igen igennem alle de år.
Ja.
Ja, virkelig. Og jeg synes også, men altså, der er jo ingen tvivl om, at lytteren her har nogle, en eller anden form for sensitivitet over for det overnaturlige, både ved, da hun helt som barn ser manden i vinduet, hun hører de der råb op for værelset, selvom der ikke er nogen hjemme, hun mærker, og der er nogen, der puffer hende, da hun er op anden gang. Og så er hun den eneste under konfirmationstiden i Ribe Domkirke, som ser den her kvinde i en lang, hvid natkjole, faktisk over 2 omgange.
Ja, det er skræmmende. Jeg kan virkelig godt forstå, at hun ikke gik med i kælderen der, og heller ikke op i klokketårnet.
Ja, fordi jo en ting er, hun ser det, men hun hører jo også folk siger hjælp og kalder hendes navn og går, du er ikke velkommen hernede, ikke? Agtigt.
Ja.
Og jeg tænker, jeg vil have det på samme måde, at min intuition bare vil sige, jamen så lad du være med det, hvis du lige har fået det at vide.
Præcis, ja. Okay, fint nok. Så.
Ja.
Ja.
Og så, men tusind tak for den beretning, og dejligt også lige at høre lidt fra Grønland, nu vi har et emne om det.
Nemlig. Yes. Jeg har også en enkelt med i dag, men der bliver vi altså her hjemme i Danmark. Det er fra Vibeke, og hun skriver: "Hej Nanna og Danika. Tak for nogle gode programmer. Her er mine oplevelser. Jeg er 58 år, og siden jeg var 5-6 år gammel, har jeg haft en forbindelse til den åndelige verden. Det startede med, at jeg kunne høre stemmer og troede, at jeg skulle dø. Min legekammerat drillede mig med det, og min mor tog mig med til lægen, hvor jeg fik nogle beroligende piller, som hjalp i en periode. Men som mange måske ved, så prøver ånderne jo bare at komme igennem på en anden måde. Min søster og jeg boede i et 3-etagers rækkehus med vores forældre. Vores far var en dygtig orgelspiller, og når han var i kælderen for at spille på sit orgel, lod han altid hoveddøren være åben til os, til når vi kom hjem fra skole. En dag, da vi kom hjem, kunne vi høre ham spille orgel gennem et udluftningstrakt, men da vi tog i døren, var den låst. Der var gemt en ekstra nøgle i skuret, så vi låser os ind og går ned i kælderen for at sige hej til vores far. Men der var ingen far, og der var ingen andre, der spillede på orglet. Fra den dag låste vi døren til kælderen, når vi var alene hjemme. Og vi fandt ud af, at der ikke var andre end nabolaget, der havde spillet orgel eller noget som helst andet musik den dag. Vores mor døde af kræft som 38-årig, og vi følte derefter tit, at hun stadig var hos os. Der var trin på trappen om natten, en gammel pladespiller, der begyndte at spille af sig selv, og en børste, der blev væk og blev fundet under en stor tivolibamse, der pludselig af sig selv rykkede til siden, og lige der, nedenunder, der var hårbørsten. Vi var utrygge ved at bo der, min søster og jeg, men vores far troede ikke på vores oplevelser. Vores mor derimod var meget åndelig og har fortalt en del historier, hun kendte fra den åndelige verden. Da jeg flyttede hjemmefra til en ungdomshybel, kan jeg huske, at jeg nogle gange sad op i sengen om natten og talte med en dame i en stor, flot kjole. Hvad vi talte om, ved jeg den dag i dag ikke. Men min datter er senere blevet klaverjant og har mødt sin skytsengel, som var hende, jeg plejede at tale med om natten. Begge mine børn er meget sensitive og har haft meget mærkelige oplevelser med den åndelige verden. Og begge de steder, der er vokset op, der har der været fyldt med spøgelser. En gang jeg kom hjem fra arbejde og satte mig i min sofa og så tv, skiftede kanalerne pludselig af sig selv, og jeg kunne lugte sure tær og lugten af kedeldragt og olie. Og da jeg gik i seng, kunne jeg høre en mand, der lå ved siden af mig og snorkede. Lyset kom fur tændte sig af sig selv i mit køkken, og der var bankelyde på væggene fra et tomt værelse ved siden af mit soverum. Og selvom min dør til soverummet var lukket, bankede det også på. Jeg fik engang nogen ud for at hjælpe med at rense huset, som sagde, at der var en mand, og at han, inden han gik over på den anden side, sagde, at det var noget lort, jeg så på tv, men at han sov ved min side, fordi han syntes, jeg var lækker. I køkkenet var der en mor og to mindre børn, der døde i en ulykke. Moren havde plads ved mit komfur, og det var pigen, der smækkede hårdt med mine døre og bankede på dem. De blev også sendt over på den anden side, og det viser sig, at jeg åbenbart har haft en åben portal og har taget dem med hjem på et tidspunkt. Min søn ville pierces og farve sorthåret, da han var 14 år. Vi fik kigget på hans værelse, og der sad en sorthåret fyr med piercinger. Han var død i en motorcykelulykke, og han ville blive her og fyre den af med min søn. Da han skulle væk, kunne jeg lugte hans læderjakke, og da han ikke var der mere, forsvandt min søns interesse for piercinger og sort hår, og der var ro igen. Jeg tog Reiki-healer-uddannelsen, og når jeg havde nogen til healing, så kom der afdøde og hilse på. Jeg kunne høre deres beskeder og deres navne, og jeg har også tit bedt om hjælp, hvis jeg var i tvivl om, hvilken gave jeg skulle give til nogen, og jeg har tit vågnet ved en stemme om natten, der har givet mig et tip til gaven. Og så husker jeg tak pænt for hjælpen hver gang. Jeg har prøvet søvnparalyse 2 gange, og at min krop ikke vil bevæge sig, selvom jeg kæmper for at vågne. Hvorefter jeg så pludselig vågner med et spjæt. Det er en rigtig ubehagelig oplevelse. Jeg slutter mit brev nu, men jeg har masser af oplevelser på lager, så jeg skriver igen en anden gang. Hej for nu. Mange hilsner, Vibeke.
Jeg fik virkelig kuldegysninger af den her beretning.
Ja.
Der var så mange elementer af det, og jeg tror især, da hun begyndte at snakke om det der, hvad hun havde snakket med en dame i en stor kjole, og så viste det sig senere, at det blev hendes datters skytsengel.
Ja, og det... Og nu kan jeg altså ikke huske det helt præcist, men jeg synes, jeg kan ikke huske, om det har været Janni eller Louise, men jeg mener altså, at en af dem har sagt, at man også godt kan overtage ligesom andres skytsengle eller sådan... Eller er det noget, jeg finder på?
Nej, altså jeg kan ikke lige huske det, men det tænker jeg da, hvorfor skulle man ikke kunne det? Eller har det hele tiden været mening, at den person har vidst, at der skulle komme en datter for et tidspunkt? Altså det kan jo også være en eller anden, der har relation til den begge to. Det vil jo ikke være en eller anden udefrakommende.
Nej, det er rigtigt.
Det tænker jeg da ikke sådan, at det er mærkeligt. Jeg synes, et eller andet sted var det også meget fint, at hun var en del af hendes liv, og hun havde talt med hende, og så endte det faktisk med at blive datterens skytsengel, da hun kom til.
Ja. Jeg kan godt lide, det er ærgerligt, hun ikke kan huske, hvad det var, de talte om, men jeg kan godt lide sådan at bilde mig selv ind, at det sikkert var skytsingen, der gav nogle gode råd i forhold til datteren eller et eller andet.
Ja, jeg forestiller mig også, det har været en hyggelig samtale, så det lyder overhovedet ikke uhyggeligt, det lyder faktisk meget hyggeligt.
Ja, det gør det.
Men hun har jo tydeligvis nogle børn, som er meget sensitive, også med sønnen, ikke? Som lige pludselig vil have farvet sit hår sort og pierces, og så er det faktisk, fordi han har en relation til en ånd, som ser sådan ud.
Ja, det er virkelig pudsigt, ikke?
Jo, og der tænker jeg virkelig, at man, det lyder som om de har styr på det, men at der skal man virkelig arbejde med det der med grænser og lukke ned og sådan noget, ikke? Så man ikke pludselig får alt muligt ind for siden og bliver bare påvirket hele dagen af alt muligt. Altså antennerne ude ved alt.
Ja, det er det. Altså også selvom det lyder sjovt og uskyldigt, at den her afdøde motorcykelgut gerne vil blive der og fyre den af sammen med hendes søn, og det er sikkert fordi han synes, at hendes søn har været mega fed og sådan noget, at den har nok ikke ville nok ikke have været sundt for sønnen, hvis han var blevet der.
Nej, men et eller andet sted kan man jo også godt se det fra den afdødes side, det, at han har fundet en jævnalder, en eller anden han kan hygge sig med at bare have en fest med, nu at han er der.
Ja, præcis.
men det var nok meget godt at få sendt den over til den anden side. Jeg grinede lidt for mig selv der med ham manden, som synes hun så noget dårligt tv, men var ret lækker, ikke? Som lå siden af hende. Og så og så den der moren og datteren derude i køkkenet. Altså vildt nok, så har man altså bare nogle evner, hvis det sådan er. Det er bare min lejlighed. Så er der en i det her rum, så er der nogen i de her rum, ikke? Altså at der kan være så mange forskellige ting, der skaber det.
Det er det, og at hun ligesom selv har været på talen, at den ikke har ligesom har været bundet på et sted.
Mm. Men det lyder til, at det startede helt fra barnsben, ikke? Med Aarhus-billedet og de ting med moren, der ligesom kom og forsøgte den, ikke? Og så op til egne børn. Så der må jo tydeligvis være et eller andet, der løber i årene.
Ja, det må der være.
Men det, jeg tror, det er sådan en, når vi udkommer det her afsnit, så skal jeg lytte den igen. For der var så mange forskellige ting og oplevelser. Jeg var sådan helt, nu er det vildt. Ej, nu er der noget, der overgår det, ikke? Og så fik jeg nok kuldegysninger. Men hvis du derude også har en beretning eller fortælling, så skal I endelig sende den til os på gåsehudpodcast@gmail.com, og det er gåsehud med to af jer. Og der er som sagt ikke noget, der er for kort eller langt, eller skal være på en bestemt måde. Det kan også bare være, som vi nævnte sidst, at du har haft en eller anden nær dødsoplevelse, eller et eller andet, der er sket, der har gjort påvirket dit liv. Det styrer du selv, hvad det skal være. Så er du i hvert fald velkommen til at sende det til os. Og giv ind i os gerne gåsehuden bunke stjerner, hvis du har lyst. Det kan man nemlig gøre både på Apple Podcast, men nu kan man også gøre det på Spotify, ikke?
Jo, det kan man nemlig. Det har vi i hvert fald hørt, så det ville også gøre os mega glade, hvis I havde lyst til at gøre det. Fordi så når vi nemlig ud til mange flere potentielle lyttere, og på den måde så får vi også potentielt mange flere super fede lytterberetninger.
Nemlig, og nu tænker jeg bare højt, men vi har virkelig brug for, at vi sådan løfter i flok, fordi en eller anden dag, der kunne vi godt tænke os at komme tilbage til måske at udgive mere end hver anden uge, som vi gjorde en gang førhen. Men det kræver også bare, at vi er virkelig mange til at løfte det her, og at vi bliver flere, før vi ligesom kan forsvare det med studie og andet arbejde, fordi det er et hobbyprojekt, før at vi kan gøre det her på ugebasis. Det tænker jeg i hvert fald.
Præcis, og så kommer jeg lige i tanke om en anden drøm, vi også har haft, som vi har snakket om på et tidspunkt, at det kunne være fedt at få nogen til at fortælle deres lytteberetninger med egen stemme i et afsnit, og der er også et par stykker, der har skrevet til os og spurgt, om det ville være okay, hvis de indtalte deres beretning og sendte den til os som en lydfil, fordi at de ikke kunne få sig selv til at skrive den ned. Og det skal I også være hjertens velkommen til at gøre, og især hvis I kan sidde i et godt stille rum og fortælle det ind i en god iPhone-mikrofon eller et eller andet, så kunne det være super fedt at have jeres historier med på den måde.
Det vil være så fedt. Det vil give en helt anden dimension nogle gange til lytterberetninger. For en ting er, at vi læser det op, men vi var der jo ikke til at opleve det her på egen krop, så at skulle høre det fra lytteren selv, og hvordan følelse det var, det vil jo give et helt andet lag.
Nemlig, og så I ved jo også bedre, hvor trykket skal lægges i historierne, sådan så det er de rigtige ting, der bliver fremhævet i dem.
Ej, det kunne være fedt. Det drømmer jeg også lidt om. Så det er to drømme. Nogen, der sender det på lydfiler, men så også, at vi kommer tilbage måske på tidspunkt på ugebasis, hvis vi kan samle endnu flere lyttere og blive endnu flere i Facebook-gruppen.
Yes!
Og så har jeg også lige en reminder, for det har vi lige glemt at snakke om de sidste par gange, men det var jo sådan, at vi skulle holde en gåsehud live den 4. januar. Men så var der også nedlukning igen, og det er simpelthen rykket til tirsdag den 22. marts kl. 20-22, tror jeg det er.
Yep.
Og hvis du købte en billet dengang til den 4. januar, så fik du en mail fra Folkehuset Absalon, der spurgte, om du vil beholde den, eller du vil have pengene retur. Og jeg ved, en del af jer har beholdt den, og der er også nogle af jer, der har købt, men vi vil elske, hvis I kommer med. Vi skal nok sætte et link ind her under, hvor du kan købe billetter, og de koster kun 50 kroner stykket. Og ud over os to, som skal snakke om det overnaturlige og læse nogle uhyggelige lytterberetninger op, så har vi simpelthen overtalt Frederik, ham vi har haft med tidligere, den klaverjante, og har en masse erfaring med det overnaturlige, til at komme med på scenen, hvor man kan stille ham spørgsmål, og han fortæller, hvordan han arbejder som medie, og hvad han har været ude for, fordi han har været ude for nogle ret vilde oplevelser. Så det bliver en vild aften og uhyggelig aften med lydeffekter og god stemning, og jeg tror, der kan være plads til 200 derinde.
Det mener jeg også, og jeg glæder mig også sindssygt meget. Jeg glæder mig til at se jer alle sammen, og jeg håber virkelig, at I kommer til at bære over med os, fordi jeg kommer i hvert fald til at blive mega nervøs over at skulle snakke foran alle jer.
Det gør jeg også, men et eller andet sted, så tænker jeg også, det kommer til at give noget helt andet, netop fordi vi kan se jer, når vi fortæller. Lige nu, der kigger jeg ind i en computerskærm, ikke? Vi ser jo ikke engang på hinanden, fordi vi sidder to forskellige steder.
Præcis.
Og efter 2 år med corona, så har jeg virkelig brug for at se folk, og jeg har brug for at se dem, der lytter med, og nu jeg føler jo, kender folk på navn ud fra Facebook-gruppen alene, ikke? Så kæft for, kunne det være fedt at sige hej til jer og snakke og høre, hvad I har oplevet, og bare have en vild god og uhyggelig og skræmmende og lære i aften sammen. Og så jeg elsker jeg, at det er Folkehuset Absalon, det er en gammel hjemstøk kirke, vi skal sidde i, og billetprisen er altså 50 kroner, der kan alle være med.
Ja, det må man sige. Jeg glæder mig simpelthen så meget til det.
Så vi sætter lige et link her under i show notes, så vi skal også nok gøre det i Facebook-gruppen og lave en reminder. Så skynd dig ind og køb en billet, og der er jo kun de billetter, der er. Så jeg håber lidt på, at vi kan have fuld hus den 22. marts.
Yes.
Er du klar til ugens godshedstip?
Ja, yeah, jeg glæder mig.
Jeg har bare lige et kort et. Og det er simpelthen en film, som udkommer den 18. februar på Netflix, så... Hvornår skal det her afsnit udkomme egentlig?
Jamen det skal det jo. Det er den 10. i dag, vi sidder og optager. Og det
er den 15.
Yes.
Det vil sige, om 3 dage, når du lytter til det her, der udkommer der en helt ny remake af Texas Chainsaw Massacre på Netflix. Jeg har lige set traileren for den, og den ser, hvis man godt kunne lide de gamle, og man godt kan lide den her gys, slasher, filmgenre, som de rigtig gode gamle Halloween-agtige, så ligner det, at den her den lever præcis op til det, og lavet for sådan et gammeldags måde, og den foregår i en spøgelsesby, som alligevel ikke helt er en spøgelsesby, fordi at Leatherface er der jo stadigvæk. Så er det den her, du skal se. Vi glæder os i hvert fald meget til at se den herhjemme.
Det gør jeg i hvert fald også. Og det, i det hele taget, så bliver det bare et genialt år på den der front. Der var en lytter, der lagde et link op i Facebook-gruppen fra Kino omkring gyserfilm, man skulle glæde sig til i år. Der kommer jo blandt andet en Scream nummer 5, som jeg glæder mig helt sindssygt til. Jeg tror faktisk, den går i biograferne allerede nu. Så kommer der også en ny film af manden bag Get Out, og den glæder jeg mig også helt ubeskriveligt meget til at se.
Jamen, du har ret, der kommer også Insidious 5 skal til at optage nu, og så jeg, der kom en aller sidste Halloween-film afslutning også i år. Så der kommer så meget godt.
Det gør der. Det bliver virkelig et godt år. Yes. Jeg har også et tip med, og det er ikke en film som sådan, men det bliver kaldt en filmpodcast. Og den hedder Treat, og har blandt andet Kiernan Shipka, som man måske kender fra The Chilling Adventures of Sabrina, i rollen som Sabrina. Hun spiller med og spiller en af hovedrollerne i det her. Altså, i gamle dage ville man kalde det et radioskuespil af en art, eller et radiospil, eller hvad man kaldte det. Fordi det er ligesom, jeg synes selv, at det var meget lidt ligesom at se en film på samme måde, som jeg gør herhjemme, hvor jeg bare sidder og kigger på min telefon, og alligevel overhovedet ikke ser, hvad der sker på skærmen. Men jeg lytter og lytter til, hvad der sker. Så på den måde var det bare et mega fedt skuespil. Og det handler om en forbandelse, der hviler over en lille amerikansk by, hvor børn forsvinder i en mystisk bus til Halloween. Og den er altså virkelig god.
Ej, hvor spændende. Så det er simpelthen en helt ny måde at bruge formatet på.
Ja, det er det. Og jeg synes faktisk, det var en super, super fed måde at gøre det på.
Wow, det har jeg slet ikke oplevet før. Det skal jeg helt klart prøve. Det lyder mega fedt.
Yes. Ja.
Så kom vi igennem det hjemsøgte Grønland, som jeg føler, vi har dækket 5% af, fordi det er så meget at tage fat i, og vi havde 2 uhyggelige og livsbekræftende lytterforretninger med, og så lige det gode tip om, at vi holder altså en godset live den 22. marts, og et par godsets tip, og så er vi klar til at gå ud i verden endnu mere skræmt, end vi var før.
Yes, og jeg skal simpelthen se noget kunstgøjt løb efter det her. Det kan lige få næverne lidt ned igen.
Det var da en god idé.
Ja.
Vildt god idé. Jeg tænker, jeg skal tilbage til Candice for livet dokumentaren, jeg er i gang med. Den er så ikke sådan så opløftende, men meget interessant.
Ja, den skal jeg også have set.
Så, men tusind tak for snakken, Anna.
I lige måde.
Vi lyttes ved, og pas på derude. Man ved jo aldrig, hvad der venter bag den næste dør. Thank you.